Gepleýär Azatlyk radiosy eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Prezident maslahat geçirdi. Alawaýyň heýkeline täzeden garaldy. Owa hojalygy we ýylydyşa üntü çekdi. 25-nji noýabrda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow Aşgabatyň hemde welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagyny video şekilli iş maslahatyny geçirdi. Bu barada TDH habar berýär. Maslahatyň gün tertibine beýleki meseleleri bilen bir hatarda Aşgabatda dikiljek heýkeliň täze taslamasy, paýtagtda we welaýatlarda ýylydyşyň gözegçiligi hemde owa hojalyk meseleleri girdilipdir. Paýtagtyň häkimi Şamuhammed Durduliýew ýakyna prezidentiň dikkatyna hödürlenen türkmen alawaýynyň heýkeliniň täzeden işlenen görnüşünü görkezdi. Türkmen mediýasyndan mälim bolşuna görä 15 metrlik heýkeliň soňky görnüşiniň öňküsinden tapawdy. Itin heýkeliniň aşagynaky götörtmäniň üzüne türkmen alawaýy diýilip ýazylypdyr. Şeýlede ozal ak reňkde meýilleşdirilen götörtmä çägesi reňk çaýylypdyr. Türkmenistanyň ahal teke bedewleri bilen bir hatarda alawaýy itlerini milli buýton şökmünü garalýar. Sinçilerin aytmanı ura Türkmen prezidenti oların vaqt edilmek uğrunda tağalla ediyar. Resmi metbuğutu ura tədi heykel önümüzdəki il ulanmağa verilir. Onun kuruluşunu devlet büdcətinin göyverilyen serişlərinin möçbörü aydılmayar. Masavatda prezident Aşgabatın həkimini durmuş defkalarda yıladışı gödövçülük etmeyi tavşırdı. Bu tavşırık yurt rayatlarının en çemesinin azatlık radyosunun havarçıları bilen gurrundöşlüktü, yıladış ulgomları bilen bağlı ediyen şikayetlerinin fonunu veriliyar. Azatlık radyosunun Aşgabatlyk habarçysy 8-nji noýabrda paýtagtyň parahat hemde gawdan etrapçylarynyňky köpgatly ýaşaýyş jaýlaryna ýylydyş ulgamlarynyň kadaly işlemeýändigini habar berdi. Onuň tasdiklamagyna görä yerli ýaşaýyjylar ýylanma üçin goşmaça çäre hökmünde öýlerde tok peşler ulanýarlar. Ýylydyş bilen bagly problemalar Azatlygyň habarçylarynyň maglumatlaryna görä Maroda we Lewapda da saklanyp galýar. Prezident Aşgabatyň häkimine beren tapşyryklaryny paýtagtda sanly tehnologiýalar ornoşturmagyň hem möhümdigini bellädi. Resmi metbuat Aşgabatda ornoşdurulmaly sanly tehnologiýalaryň jikme-jikligini aýdyňlaşdyrmaýar. Prezident vilayet häkimlerini owa hojalyk işlerini kada layık geçirmegi meydanlardan galan pahtanı yığınap almak işlerini çaltlandırmagi durmuş defkaların yıladışına gödevçülük etmegi tavşırıptır. Bu tavşırık Türkmenistan'ı büdcet işgərlerinin pahtı yığmağa mecbur edilyenlik varada qoşan sonku xabarların fonunu verilyer. Duşen ve Unadatlık Radyosu'nun Levaptaki xabarçılarının bir vilayette devlet edara kârhanalarının işgərlerinin studentlerin ve eskerlerin pahtı yığmağa mecburu qatnaştı. Onu xabar verdi. Akuedr web-saytynyň maglumatyna görä 25-nji noýabrda Lewapda howa günnüz -2 we gije -12 gradusa barabar boldy. Azatlygyň habarçysy sowuk howa garamazdan Lewapda Lukmançylyk mekdebiniň studentleriniň çağırış boýunça harby gullukçularyň hemde Türkmenabatdaky himiýa zawodynyň işgärleriniň paýta ýygmagy çekilendigini aýtdy. Şeýlede video şekilli iş maslahatyny prezident Aşgabatda we welaýatlarda elektrik energiýasynyň gazyň we suwyň kadal üpçünçülüğünün göde uçülükte saklanmağını tavşırdı. Türkmenistan'ın rayetleri şu yılın başından beri ondan azal mut bolun bu terişteleri tölüğülü esasla sarp ediyer.